Assalomu alaykum. Lola yana huzuringizda. Qadrli ayollar, biz hammamiz momo havoga o'xshaymiz. Hammamiz ham omadsizlik, yo'qotishlar, ko'ngilsizliklarni boshimizdan kechirganmiz. Hammamiz ham xudbinlikdan, sal narsaga asabiylashishdan, dilxiraliklardan charchaganmiz. Biroq hammamiz bu hayotda tinch va baxtli hayot kechirishni istaymiz. Adan bog'idagi gunoh nimadan boshlanganini bilasizmi? Momo havoning itoatsizligidan dersiz. To'g'ri, lekin bungacha ham momo havo bir nechta bosqichni bosib o'tgan. Birinchi bosqich bu yolg'onga quloq solish. Momo havo shaytonning yolg'oniga quloq soldi. 100% kafolat beraman. Momo havo shaytonning yolg'oniga quloq solish oxiri nimalarga olib borishini xayoliga ham keltirmagan. U shaytonning gapiga quloq solish unchalik yomon emas deb o'ylagandir. Shaytonning gapiga quloq solish bu hali itoatsizlik emas. Biroq bu quloq solish momo havoni itoatsizlikka olib boradigan so'qmoqqa tushirib qo'ydi. Haqiqat bo'lmagan gapga quloq solish qullikka tushib qolishning boshlanishidir. Shuning uchun ham eshitayotgan xabarimizni yuragimiz yoki ongimizga kiritishdan oldin yaxshilab tahlil qilib olishimiz kerak. Men oilada kattasiman. Xudovand menga ajoyib ota-ona berganidan minnatdorman. Chunki ular biz oladigan xabarlarning hammasini filtrdan o'tkazardilar. Ota-onam bizni xuddi ruhiy issiqxonada saqlagandek saqlardilar. Bizni chetdan keladigan yomon ma'lumotlardan himoya qilishgan. Shu bilan birga ruhan oziqlantirishgan. Shu tahlilda biz yomonlikni yaxshilikdan ajrata bilishni va gunohni hali uzoqdaligida yo'q sezishni o'rgandik. Ularning bunday tarbiyasi bizlarga o'sha paytda yoqmagan, biroq hozir ulardan minnatdorman. Bizni qullikka olib boradigan axborotlarning manbai turlicha. Bu axborotlar televiziya, jurnallardan, filmlardan, musiqa, do'stlar, magazinlar, kataloglar va boshqa narsalardan keladi. Bular hali hammasi emas. Kishi o'zini qattiq nazorat qilibgina bu yomon xabarlardan saqlana oladi. Avvallari men yolg'onlarim hech kimga zarar yetkazmaydi. Bu yolg'onlar xavfsiz yolg'onlar deb o'ylardim. Bir kuni xavfsiz va bezarar yolg'onlar bo'lmasligini bilib qoldim. Biz bu dunyoning yolg'on va aldamchi fikrlari bilan yashab turib, xavfsiz holatda bo'lmas ekanmiz. Momo havoning birinchi xatosi ham uning mevani yegani emas, shaytonning gapiga quloq solgani edi. Haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan maslahat yoki gaplarga quloq solish oxir-oqibat bizni qullikka solib qo'yadi. Biz yolg'onga quloq soldikmi, keyingi qadam bu yolg'on haqida fikr yuritish bo'ladi. Avvalgi biz yolg'onga quloq solamiz, keyin esa bu haqida o'ylay boshlaymiz. Biz olgan xabarimizni hazm qilamiz. Shu asnoda dushmanimiz bilan suhbat olib boramiz. Keyin balki u to'g'ri aytayotgandir deb o'ylab qolamiz. Shu bilan biz o'zimizni yolg'onga ochamiz. Shayton ichimizda o'z urug'ini sepadi. Yolg'on haqida fikrlash bilan o'sha yolg'onni ichimizda o'stiramiz. Vaqti kelib bu yolg'on o'z samarasini beradi. Biz yolg'onga ishona boshlaymiz. Azizlar, qullikka tushib qolishning keyingi bosqichi bu yolg'onga ishonib qolishdir. Biroq bu haqda biz sizlar bilan keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Biz qanday qilib shaytonga quloq solmaslik kerakligi haqida gaplashdik. Keyingi suhbatimizda esa qullikdan ozod bo'lish haqida gaplashamiz.